e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. Vă spune realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă. Invitatul de astăzi este domnul Virgil Titarenko, pe care îl rog să se prezinte.
Mă numesc Virgil Titarenko și locuiesc în Timișoara. Sunt inginer și traducător, am 35 de ani, sunt căsătorit și am 2 copii.
Întrebările pe care aș vrea să ți le pun astăzi, Virgil, vizează viața ta actuală, viața ta trecută și momentul întâlnirii cu Hristos. Te-aș ruga pentru început să prezinți câte ceva despre viața ta dinainte de întâlnirea cu Hristos.
Deci eu m-am născut în Galați, acum aproape 35 de ani, într-o familie de oameni credincioși, evanghelici. Și am avut harul să cresc într-o astfel de familie și într-o biserică creștină baptistă. Lucrul acesta este semnificativ vis-a-vis de raportarea mea la creștinism, pentru că, așa foarte simplist vorbind, nu mi-aduc aminte, de exemplu, când am citit Biblia prima dată, nu mi-aduc aminte când am cântat o cântare creștină, nu mi-aduc aminte când am fost la biserică prima dată, nu mi-aduc aminte când m-am rugat prima dată. Deci am crescut într-o atmosferă creștină. În același timp am crescut într-o biserică destul de mică, în jur de 100 de oameni, și cu un spirit de familie creștină foarte dezvoltat, astfel că am trăit această senzație a faptului că aparțineam acelui grup oarecum diferit de lume. Am crescut cu ideea că nu fac parte din lume și că fac parte din biserică.
De ce mergeai la biserică? Te obligau părinții? Sau?
Nu mă obligau, dar bineînțeles, la început a fost anturajul copiilor, al tinerilor, și mi se părea normal. Aproape toate relațiile, toate legăturile, toate prietenile mele erau în biserică. Dar lucrul acesta paradoxal a reprezentat un anumit gen de piedică în calea convertirii mele. Pentru că, și în sensul acesta, uneori i-am invidiat pe oamenii care nu au avut harul să se nască într-o astfel de situație. Pentru că este foarte greu uneori, născându-te într-o astfel de conjunctură, copilărind într-o astfel de conjunctură, spunând poezii în biserică, recitând, făcând parte din programe și așa mai departe, să crezi că în ultima instanță și tu ești la fel de păcătos ca și cei din lume, cu ghilimele de rigoare, și că ai nevoie de mântuire la fel ca ei. Și deci se dezvoltă un anumit gen de mândrie, știu eu, evreiască, așa, în ghilimele, faci parte din poporul lui Dumnezeu și ești oarecum aparte decât ceilalți. În paralel cu lucrul acesta, însă, eu am știut tot timpul că ceva nu este bine în viața mea și că va trebui să mă confrunt cu Dumnezeu, că va trebui să rezolv problema nașterii din nou în viața mea. Și, în mod special, eu îl priveam pe Dumnezeu ca o ființă, ca pe o divinitate foarte autoritară și înspăimântătoare, poate prin prisma tatălui meu, pentru că, de obicei, băieții îl privesc pe Dumnezeu prin prisma tatălui lor. Și îmi inspira teamă, îl respectam pe Dumnezeu, căutam să-i fac pe plac, dar nu credeam că Dumnezeu mă iubește. Lucrul acesta a durat o bună bucată de vreme, până pe la vârsta de 13 ani, când convertirea mea s-a petrecut într-un mod foarte interesant, așa, și spectacular.
Scuze-mă, înainte de a ne vorbi despre convertire, aș vrea să te întreb despre idealurile sau modelele pe care le aveai ca și copil crescut într-o familie de creștini.
Nu e nicio problemă.
Tinerii caută modele.
Da, și eu am fost un idealist, mare idealist, poate încă mai sunt oarecum. În majoritatea situațiilor, idealurile mele erau creștine. Am crescut în biserică evanghelică, într-o biserică de tipul acesta, în care imaginea liderului care vestește cuvântul lui Dumnezeu și acelui care întoarce pe oameni la Dumnezeu și acelui care propovădește Evanghelia este o imagine foarte proeminentă și importantă. Și evident că m-am atașat și am visat și am admirat astfel de oameni. N-aș dori în mod special să pronunț nume de data aceasta, pentru că evident aș fi nevoie să las pe unii afară. Și
tot la capitolul ăsta, care erau relațiile tale cu cei din jur? Ai spus de un anumit gen de mândrie, mândrie evrească, cum spuneai, relațiile cu familia, cu prietenii?
Bun, acum, ca și copil, am fost, cred că, destul de obișnuit, pe lângă spiritul meu mai independent, așa, care mi-a dat necazuri de multe ori în viață, dar nu am fost ieșit din comun. Începește relațiile cu colegii mei, totdeauna am fost privit ca pocăitul, ca omul care nu e cu noi și am crescut cu... E adevărat că o mare parte din timp mi-a fost rușine și am încercat să evit discutarea acestor probleme. Dar nu m-am referit la acel sentiment de subcomunitate, de persoană dintr-un grup oarecum respins de societate, așa cum știți foarte bine că am trăit până în 1989.
Te-am întrerupt de la descrierea convertirii.
Da, aveam 13 ani în 1975 și am avut harul ca să am vârsta asta, care este o vârstă numai bună ca să te convertești, într-o perioadă de timp în care România a trecut prin, a avut harul să treacă printr-un val, să spunem, de trezire spirituală. A fost perioada în care a lucrat foarte mult fratele Liviu Olah, fratele Iosif Zon, și așa mai departe, oameni care au influențat bisericile creștine evanghelice din perioada aceea, perioada când s-au început evanghelizările publice. Cei care am apucat vremea aceea ne aducem aminte de ce a însemnat acel moment în istoria bisericilor comparativ cu perioada de dinainte. Și țin minte că fratele Liviu Olah a venit în bisericuța noastră din Galați, a ținut o predică și s-au convertit mulți oameni atunci, mulți realmente oameni necreștini, oameni care nu veneau la biserica noastră. Și eu am simțit atins foarte puternic. Omul acesta, nu vreau să discut în ce măsură avea talent homiletic sau teologic, dar realmente aveai senzația că te pârjolește puterea lui Dumnezeu. Nu m-am convertit atunci. Asta se întâmpla într-o joi seara, a doua zi, într-o zi de vineri, pe 17 octombrie 1975 s-a continuat serviciul de evanghelizare la Brăila și s-a vorbit, dânsul a citit din Estera capitolul 4 și versetul pe care a punctat a fost versetul 13, în care Mardoheu îi spune Esterei să nu-ți închipui că numai tu vei scăpea dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și zbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Și sublinierea dânsului a fost în mod special în seara aceea, cine știe dacă nu pentru acest moment ești aici și acum, cum îi vei putea da socoteală lui Dumnezeu pentru acest moment. Și această afirmație m-a zguduit foarte mult, pentru că, de ce să nu spun, cochetam cu ideea amânării, care are în sine senzația că va mai exista și o altă dată la fel de puternică, la fel de disponibilă ca momentul pe care îl refuzi.
Poate fi asta un semnal de alarmă pentru ascultători?
O, da, eu cred că fiecare respingere a apelului lui Dumnezeu este un păcat în plus, nu este o atitudine neutră. Asta spun de obicei și eu, am ajuns să predic Evanghelia și le spun multora când ajung la finalul unor mesaje evanghelistice, că la urma urmei răspunsul pe care îl dau ei acum este ori un sărut lui Dumnezeu, ori o palmă. Nu există, atitudinea de indiferență este pur și simplu o palmă la adresa lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Noi nu refuzăm un pahar cu apă sau o casetă cu muzică sau, știu eu, un plic. Noi refuzăm moartea lui Hristos, o jertfă. De aceea, eu mi-am dat seama în momentul acela că mă joc cu focul și totuși n-am ridicat mâna. Au fost copii cu care mă jucam în biserică, așa cum mulți copii se joacă poate și astăzi în biserică, cu bilețele și tot felul de năzbâtii cu care am copilărit în biserică, și îi vedeam în lacrimi și ridicau mâna și eu în mândria mea n-am vrut să ridic mâna.
Ce însemna ridicarea mâinii?
Ridicarea mâinii în contextul acela reprezenta afirmarea faptului, susținerea faptului, recunoașterea faptului că ai nevoie de Iisus Hristos și că îl primești ca mântuitor și domn în viața ta. Acela era, să zicem așa, codul limbajului în momentul acela al serii. Eu nu am vrut și am ieșit la ieșirea din biserică, fratele păstor Ștefănuț, care era păstor și păstorul bisericii noastre atunci, a făcut un lucru crucial pentru viața mea. Nu știu că s-a dat dânsul seama de lucrul acesta atunci. A dat pace cu mine, a dat mâna cu mine și m-a întrebat: Virgil, tu nu vrei să-i dai inima ta Domnului Iisus? Vă mărturisesc, era o seară rece, senină, era aproape ger și cerul era plin de stele și am avut senzația clară că tot cerul s-a făcut liniște și tot cerul privește spre mine în clipa aceea și așteaptă un răspuns. Mi-au cam dat lacrimile și m-am întors spre fratele Liviu Olach și am vrut printre lacrimi să-l rog, nu am vrut să spun că vreau să-l primesc pe Iisus în inima mea, am vrut numai să-l rog să se roage pentru mine. N-am vrut să mă avânt așa în... Dânsul n-a înțeles bine. Asta a fost o altă minune a lui Dumnezeu, care a forțat nota, pentru că uneori Dumnezeu, văzându-mă încăpățânat, a forțat nota. Dânsul n-a înțeles bine, m-a apucat după umăr și a spus: vrei să-L primești pe Domnul Iisus? Hai cu mine! Și de la intrarea în biserică, Baptistă din Brăila, până am parcurs tot holul, tot culoarul bisericii, toată biserica, până la cămăruța din spate, unde urma să ne rugăm încă cu câțiva care și exprimaseră dorința, vreau să vă spun, eu nu sunt o persoană mistică, dar vreau să vă spun că aveam sentimentul că întregul iad se agață de mine și mă imploră să-i spun că n-am vrut să spun asta, că m-a înțeles greșit, că să mai amânăm, că... dar mi-era și jenă să refuz, pentru că evident eram penibil dacă refuzam așa ceva și în frământarea aceea Dumnezeu m-a apucat de ceafă și m-a dus acolo unde a vrut, pentru că m-a iubit și mă iubește. Și în seara aceea, în cămăruța aceea, mi-am predat inima Domnului Iisus și l-am primit ca Domn și Mântuitor în viața mea. Când am ieșit de acolo, pe același drum de întoarcere din cămăruță spre ieșirea din biserică, nu mai simțeam că umblu. Aveam senzația că plutesc, că zbor. Peste câteva luni, pe 23 mai 1976, am și mărturisit această realitate a vieții mele în apa botezului. Tu știi, tu știi, tot lăuntrul meu, tu vezi când pe Dumnezeu, auzi rugăciunea mea, m-ajuns când povara e grea, dar Iisus este meu prieten bun. Ți-ai dat, ți-ai dat viața la calvar,
ne is a melody and a moon. Da, Iisus, is a melody and a moon.
Is a melody and a moon.
Is a melody and a moon. Iisus is a melody and a moon.
Spune la un moment dat că l-ai primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Mulți oameni, mulți creștini din jurul nostru pretind că îl au pe Iisus Hristos ca și Mântuitor. Ce înseamnă ca și Domn în viața ta? Obligă acest fapt, obligă viața mea să iau o altă turnură sau ce înseamnă Iisus Hristos ca și Domn în viața ta?
Eu cred că Domnul Iisus Hristos a venit și a murit pentru noi pentru un scop dublu, pentru rezolvarea păcatului sub două aspecte, atât sub aspectul faptelor noastre din trecut, care trebuie spălate, care trebuie plătite, care trebuie rezolvate înaintea lui Dumnezeu, care este un judecător drept. Și în sensul acesta, Dumnezeu ne-a pus pe umerii noștri neprihănirea Domnului Iisus Hristos și a luat nelegirea noastră și a pus-o pe umerii Lui. Și Iisus a murit pentru această nelegire pe crucea de la Golgota. Dar într-un alt sens, eu cred că Domnul Iisus Hristos a venit și a murit pe cruce tocmai pentru ca nu numai păcatele noastre să fie rezolvate, ci și păcatul, motorașul din noi care face păcate, tendința păcătoasă, natura păcătoasă, firea pământească, spuneți cum vreți, să fie rezolvată. Ei bine, această rezolvare a problemei noastre, a tendinței noastre către păcat, nu se poate face prin forțele noastre. Legea nu poate să mântuiască pe nimeni. Oricine își propune să țină legea va ajunge mai devreme sau mai târziu să calce cel puțin o poruncă din ea. Omul este falimentar. Firea pământească râde de legea lui Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în Romani, a făcut-o fără putere. Firea pământească a făcut fără putere legea lui Dumnezeu. Singurul lucru care poate să dea biruință asupra firii noastre pământești este, așa cum spune Pavel în Romani 8, întregul capitol, dar în care spune că în adevăr legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii, deci faptele bune, să fie împlinite în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a murit tocmai pentru ca să se rezolve și această problemă a noastră. Și acceptându-L pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, înseamnă că primești și Duhul lui Dumnezeu. Primind Duhul lui Dumnezeu în viața ta, El devine stăpânul tău. La urmă, toată viața este o problemă de alegere. Noi în fiecare zi avem de ales între a asculta de firea noastră pământească sau de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu prin Apostolul Pavel spune că dacă ascultăm de firea pământească vom muri, dar dacă ascultăm de Duhul lui Dumnezeu vom trăi.
Ai amintit la un moment dat un concept, nașterea din nou. Ai fost născut din nou. Dacă poți să detaliez puțin. Ce înțelegi prin asta? N-aș vrea să-ți spun întrebarea pe care i-a pus-o.
Da, și m-am gândit, la Nicodim. Cred că este...
Poate e o noțiune destul de străină pentru mulți dintre ascultători, nașterea din nou.
Evident, se pare că în original cuvântul era mai degrabă nașterea de sus decât nașterea din nou. Cu toate că ambele cuvinte exprimă foarte frumos această realitate. Biblia vorbește și despre înviere, că am fost morți în păcatele noastre și întorcându-ne la Dumnezeu am înviat. Cred că în momentul în care noi ne întoarcem spre Dumnezeu cu pocăință și cu credință și ne însușim prin credință moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, eu cred că în noi se petrece nașterea, apariția unui om nou, unui om nou, care la început este poate foarte mic, este un prunc, dar care este o nouă ființă, o nouă entitate. Și cred că există o diferență fundamentală între un om nenăscut din nou și care face fapte frumoase și un om născut din nou care mai greșește din când în când. Este ca o diferență între un mort frumos și un viu urât. Pentru că oricât de nefrumos, oricât de mult ar plânge și ar țipa un nou născut, el este o ființă vie care are în el germenele unei noi vieți. Așa este și cu viața spirituală. Întorcându-l la Hristos, el pune în noi viață nouă, viață din Dumnezeu, acea viață pe care am pierdut-o fiecare în micul nostru Eden, pe care rasa umană a pierdut-o în Eden și pe care fiecare dintre noi am pierdut-o păcătuind.
Se vehiculează mult o anumită concepție acum, și anume că faptele bune sunt suficiente pentru mântuire. Tot din speech-ul tău am extras noțiunea asta, ai amintit la un moment dat de faptele bune. Faptele bune sunt
condiția mântuirii? Nu, bineînțeles, nu sunt condiția mântuirii. Cred că oamenii se împart în două categorii, din păcate. Ca oamenii, de obicei cad în extrem. Există probabil oameni care consideră că trebuie să faci fapte bune și se tot străduie să facă fapte bune și acest lucru le generează acea nesiguranță, pentru că nu știu niciodată dacă au făcut suficiente de mult fapte bune ca să acopere cecul acela de care au nevoie la intrarea în cer. Sau, pe de altă parte, sunt oameni care cred că mântuirea prin Domnul Iisus Hristos este jertfa Domnului Iisus Hristos este tot ceea ce au nevoie și odată ce l-au primit pe Domnul Iisus pot să trăiască oricum, pot să facă orice, pentru că oricum Dumnezeu îi va duce în cer. Cred că ambele păreri sunt eronate, fiind extreme greșite. Mie îmi place foarte mult paradigma din Iosua. Într-un anumit sens, țara Canaanului a fost dată de Dumnezeu prin Iosua. Deci Iosua le-a dat-o evreilor. Israel a intrat în moștenirea lui. Dar, așa cum citim în Iosua, fiecare a trebuit mai apoi să lupte pentru fiecare palmă de pământ, pentru fiecare întăritură, pentru fiecare cetate, ca să devină a lui. Nu, faptele bune nu mântuiesc pe nimeni, dar este regretabil să vezi creștini care au intrat în moștenirea lui Dumnezeu, sunt născuți din nou și nu sunt eu și poate că nimeni n-are dreptul să spună cine este sau nu este născut din nou, dar ei pretind că sunt născuți din nou și trăiesc robi în țara Canaanului. Sunt robiți de, așa între ghilimele, de amoriți, de moabiți, de fereziți și și-au vândut dreptul de întâi născut, și-au vândut dreptul de stăpân în țara lor, dreptul de a trăi frumos. Pentru că sfințenia, să știți, nu este numai o necesitate. Deci faptele bune, viața de sfințenie, nu este numai o impunere din partea lui Dumnezeu, este și un drept al creștinului.
Ai folosit câteva noțiuni aici. Au trăit robi în țara Canaan, robiți de amoriți, de fereziți. Ce ar putea însemna practic în viața noastră? Robia?
multe. Aceasta. Poate însemna. Poate însemna beție și furat și avort și poate însemna minciună, mândrie, ură, invidie, bârfă și orice fapte de felul acesta, păcate foarte vizibile și păcate mai elegante, dar păcate care înrobesc, pentru că, așa cum spunea Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, omul este robit, este rob păcatului care îl stăpânește.
Cum a decurs în linii mari viața ta după momentul convertirii? Moment care îți mărturisesc mai impresionat.
n-aș putea spune foarte spectaculos, pentru că, spre deosebire de cei care intră în cultura evanghelică întorcându-se la Isus, eu n-am intrat, eu eram deja în cultura aceasta, dar pentru că am menționat paradigma din Iosu, aș putea spune că ceva de genul acesta s-a întâmplat. Dintr-o dată nu am mai fost dincolo de Iordan. Dintr-o dată am intrat în moștenirea mea și chiar dacă a trebuit și mai trebuie să lupt cu firea mea pământească, cu foarte multe probleme, am siguranța că sunt în moștenire, am siguranța mântuirii, am siguranța oricând aș muri, mă voi întâlni cu Domnul și Mântuitorul meu, cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu, și că îmi va zâmbi în față. Am siguranța aceasta. Și într-un alt sens, ți-aduce aminte că am spus la un moment dat că pentru mine Dumnezeu era o ființă aspră și care avea pretenții și care trebuia să o îndupleci și trebuia să ai grijă ce faci, să nu intri sub fulgerul lui.
Ei, spunea C.S. Lewis în cartea Creștinismul redus la esențe, o imagine asemănătoare, l-a întrebat pe un copil ce înseamnă Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu e un tip care supraveghează tot timpul ce faci tu și tot timpul te taie. Nu mai fă aia, nu mai fă aia, da. Nu mai fă aia.
Cine nu mișcă bine, da, nu mai mișcă după aceea. Ei, din momentul acela am avut siguranța că Dumnezeu îmi este tată. Lucrul acesta a avut o mare valoare pentru mine, mai ales că după un an, în 1977, tatăl meu trupesc a murit și mă rog, să rămâi fără tată la 17 ani nu este foarte ușor și am simțit ocrotirea și grija lui în perioada aceea tinereții și adolescenței, în toate frământările acelei vârste, și Dumnezeu m-a ajutat și m-a păzit în ispite, în încercări, ca un părinte, supraveghindu-mă de departe, neintervenind forțat în viața mea, dar ajutându-mă în momentele dificile ale vieții.
În finalul discuției noastre, ce ai dori să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Pentru că toți suntem la subiectul acesta al convertirii, i-aș încuraja pe părinții care au copii adolescenți și care au crescut în atmosfera bisericii să nu creadă că nașterea din nou, că întoarcerea la Dumnezeu este un lucru la fel de natural ca și schimbarea vocii la băieți sau știu eu, creșterea dinților de lapte, este un lucru care se cultivă. I-aș îndruma să, i-aș ruga să se apropie de copiii lor și să-i mai întrebe din când în când ce cred despre Dumnezeu. Sunt convins că mulți tineri s-ar bucura dacă tatăl și multe fete, dacă mama lor, ar mai sta de vorbă despre Scriptură și s-ar mai ruga împreună.
Dragi ascultători, mulțumind invitatului din această seară, vă dorim audiție plăcută în continuare și la revedere!
La revedere!
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.